Campus FM 103.7 kif tafu qed inxandru minn fuq DAB minn fuq is-sit elettroniku tagħna live u mbagħad il-programm jitella wkoll fuq dak is-sit elettroniku tkun tistgħu tisimgħu bħala podcast qegħdin ukoll fuq FM 103.7. Mela, il-pluralizmu fix-xandir jiena Colin Fitz u llum ħanibqa' hawnhekk ġoddar tagħna ta' Campus FM għaliex miegħi quddiemi fl-istudio għandi lill-kollega Sonja Young. Kif inti Sonja?
Jien tajma, young, not so young.
Ma dak kun jomok, kien nibdew kun jomok. Dak stage name bħal Fitz, le Fitz mhux stage name, Fitz huwa ismi propju ma tajx kemm insaqsu ili. Sonja Young u isem tajjeb ukoll għal fuq il-park jew għar-radju.
U għal il-kunjom tar-raġel tiegħi. Għadu l-antenati irlandiżi, ovvjament ħadu u adottajtu jed. Aħna fi żminna ma tantx kienet kont iżomm il-kunjom ta' xebba.
Lele, ġifiri,
ma kienx diklu, ma kienx hemm, kien hemm min iżommu ftit wara juża żewġ kunjomijiet. Imma ma kontx young kien speċi xi ħaġa li adottajt mill-ewwel.
Infakru li semija li inti Sonja tippreżenta l-programm ta' filgħodu bejn l-10 u nofsinhar Campus Magazine, tlieta l-erba u l-ħamis. Kollok intervisti.
Familja ta' uġew.
Għandek l-istil ta' mużika li ddo għas-semmija, zommom kumpanija, mużika ferriħa, ġeneralment ukoll, ta' torni dik il-ftit mużika klassika bil-beat, jew xi James Last, u hekk. Imma jamorru lura għal-sqaslin design. Meta fil-fatt kien daħal il-pluralizmu, fetħu ħafna stazzjonijiet privati, jew politiċi, jew tal-Knisja f'pajjiżna u inti tħajjart tidħol f'dawn il-qasam jew kellek xi esperjenza fis-snin 80.
Ħa ngħidlek l-esperjenza li kelli jien kienet l-għawnu l-in, ngħidlek, tiġini opportunità ġiri niftakar kien għadu Rediffusion il-Radju Malta, skużani. Kelli opportunità nippreżenta program dwar il-jazz u għamilt l-istorja tal-jazz ma' pjanist ma' Lorenzo Camilleri u Tony u Anthony Camilleri li kien sassofonista magħruf.
U inti tħobb il-jazz? U
jien ħobb il-jazz. Imma iktar għax tħalta li għax jiena xi ħaġa jekk tinteressani tkun xi tkun probabbli.
U kif għamilt l-ewwel pass jiġifieri min qabdek tagħmel dal-programm?
Kien hemm snin li kellu t-tifel pjanista tajjeb ħafna. U kien jaf li nħobb dan l-affarijiet, però sadattant kont għadni kont għandi kemm dejt taħdem l-Malta dak iż-żmien. U l-ftit opportunitajiet li kelli ma kinux daqshekk kbar biex ngħidu hekk. U meta bdejt l-Malta biex xift ħaġa oħra. Bdejt żgħira kellet 18-il sena l-Malta fil-fatt kont tlaqt mill-Politeknik biex bdejt l-Malta.
Kont
nagħmel kont ground horse. Il-xogħol kien joġobni ħafna.
Dan qed ngħidu tmiem is-snin 70 jew bidu ta' snin 80?
80, le, mhux 80, is-sebgħinijiet.
Ġifieri fil-bidu flaqwa żmien tal-Malta.
Konna meta jien ngħid kien żmien meta l-Malta il-ħaddiema kellhom l-amur propju lejn il-linja tal-ajru tagħhom.
U dan ritratti ta' dawk iż-żminijiet kulħadd politu. Kienet hemm dak l-element bl-Ingliż jgħidu glamorous li taħdem ma' linja tal-ajru, ġveru.
Jina, t-tiskanta anka konna, per eżempju, ovvjament, jek xogħol ħatmur bil-uniformi. U mbagħad kien ikun hemm dawn min ikun iżgħar minnek isu speċjali ħint xi ħaġa hekk għaliex qed libsa l-uniformi għaliex jixtiequ wkoll jilbes l-uniformi. Kien ukoll żmien meta kienu ħafna iktar stretti fuqna, per eżempju, jekk nilbsu per eżempju imsielet, nistgħu nilbsu sleepers jew inkella perli biss. Xarna biex bugħ bil-fors. Kienu stretti ħafna fuq.
Stretti, tajjeb. Mela l-Malta ġifieri, ovvjament għax ġifieri kien żmien.
U konna n-organizzaw ħafna anka concerts, anka attivitajiet. Allora kien hemm dak l-element ta' familja.
Kelli il-kuġina taħdem magħkom fl-isnaw fit snin 70 jew bidu ta' snin 80 u darba kont mistieden il-famuż parti tal-miliet tagħkom. Fejn mort id-darb iktib sabiħ, ġifieri, u verament niftakar kont għaddi xejn imma ħadd pjaċir ħafna. Kienu kontu tagħmlu xi parti ta' kull sena għal attfal tal-impjegati u forsi xi tfal oħrajn li jkunu mistieden.
Fil-fatt kienu jorganizzaw alla grande.
Iva.
Alla grande.
Tkellimna dwar l-Malta ġifieri xkont taħdem hemmhekk, però ejja nmorru lura mela l-qasam tax-xandir. Ġifieri kellek ċans li tagħmel dal-programm fuq Radio Malta darba fil-ġimgħa dwar il-ġazz.
Kienet sensiela ta' programmi qasira kienet, jiġri kienu xi sitt programmi fil-film.
Imma kont applikajt inti biex
Anthony kien
producer
kien il-producer ta' dan il-programm li ovvjament li kien adatta l-mużika għat-tifel tiegħu u mbagħad kien assoċjah mal-istorja tal-ġazz, mhux mużika biss iżda kif beda l-ġazz inizjali ħaġa oħra u kif żviluppa u jiena niftakar kien dak iż-żmien kodba u hekk kien ikollna.
Kien
enċiklopedija. U mbagħad għamilt riċerka u traduċejt bil-Malti f'xi partijiet u ħaġa oħra u għamilna dal-programm.
Imma għaliex fis-sens salilek għax veru għax tħobb il-ġazz, imma kellek ħajra li tinstema' fuq ir-radju.
Dik il-ħajra dejjem hemm kienet. Dejjem hemm kienet. Kienet xi ħaġa li jiena meta ġietni l-opportunità ngħidu hekk anke għat television, ġiet fi żmien ħażin. Allura ma stajtx pereżempju niftakar meta ntażilt tal-announcer fuq television, kont għadni kemm dħalt l-Air Malta. L-Air Malta kont bi shift, dak iż-żmien konna għadna kemm iżewġna kien fis-79 u jiena jim dejjem naqra saqajja mal-art. Allura qed tisma' għadni kemm iżewġ għandi xogħol għall-qalbi ħafna bħala ground stuff. Ma stajtx nieħu iktar.
Okay.
Deċidejt li ma nidħolx announcer television.
Iġifieri dan qed ngħidu fiż-żmien meta l-announcers kien hemm Violet Rizzo.
Violet Rizzo, Herta Magro.
Niftakarhom meta kont żgħir ħafna. Ġifieri kont stajt kont tkun waħda minnhom inti.
Ma qed ngħidlek.
U mbagħad daħlek Grazzjella Tard Pre.
Grazzjella that's
right. Minn għalija Josette Grech kienet bdiet bħala announcer u ġveru. Ukoll
kien hemm Mary Grech fi żmien.
Kemm qabel żmien. Iva. Iva, niftakar fis-sitta ta' anke l-announcers kienu jaqraw l-aħbarijiet tas-sitta qabel il-programm ta' tfal. U inti kont jiġifieri kważi intażilt imma iddeċidejt li ma tagħmilx dak
il-xogħol. Le, iddeċidejt ovvjament ħabba impenji mbagħad tkun tittażel kultant fil-ħajja mhux hekk.
Però ma tfisni design stabbilixxejt ruħek bħala preżentatriċi popolari fuq ir-radju RTK. Mela ġifieri jekk ma kien hemm xejn bejn dal-bidu ta' snin 80 u dal-periodu ta' snin design. Għajdilna kif tħalt.
Kien kif il-fatt aħna jien meta rriżenjajt mill-Air Malta.
I see.
Kelli nirriżenja għaliex propju n-nisa miż-żewġin ma setgħux jibqgħu jaħdmu wara li jiżewġu. Allura jien kelli nitlaq. Meta mbagħad irriżenjajt mill-Air Malta u
Kienet il-liġi
ġifiri, din? Iva, ma stajniex nibqgħu ma' parestate il-bodies qed ngħidu. Jew inkella entitajiet tal-gvern. Allura jien kelli nagħti r-riżenja tiegħi. Kienu żammewna ftit temporani.
Qed inħoss il-feministi li qed jisimgħuna bħalissa arrabjati.
Kienet taqsim il-qalb, għaliex meta jkollok xogħol għall-qalbek, però jien dejjem nemmen jien għall-moto tiegħi minn dejjem kienet li kollox jiġi għall-raġuni. U dak iż-żmien ħadd bi kbira li kelli nirriżenja mbagħad żammewna temporanji kont domt kważi sentej temporanja. Imma ovvjament mbagħad ma żammewniex għaliex l-ironija hi li ftit wara mbagħad ħarġet il-liġi. Ġifieri kieku żewġna preżempju sena wara kienet kont inkun nista' nibqa' naħdem. U mbagħad kelli t-tifel, kelli Niki. U wara Niki bdejt inħoss il-bżonn li jiena għandi bżonn naqra naħdem ftit. Għaliex kont waħda minn dawk li eħel, xogħol kien jtini ċertu soddisfazzjon. Però
kont. Ta' stint menin stint ta' dabidla u d-mod il-mod. Dew dik li idejat li forsi f'pajjiżi oħrajn kellu daħlu fi snin 60 u 70, verament bdew jifjorixxu fi snin 80.
U jkollok diffikultà, aħna konna minn tal-ewwel, in inverted commas tal-ewwel, li speċi taħdem u miżewweġ. Allura għal ċertu nies anke membri fil-familja. Inti qed tħalli l-familja biex taħdem. Jien kont ċortija tajba lill-ġenituri tiegħi. Speċjalment il-mami kienet all out li speċi isma inkoraġuni, speċi tejni, fej jidħol it-tifel, żombli it-tifel ħaġa oħra. U mbagħad eventwalment insomma bqajt dħalt personal assistant fil-Meads the Boning Company u U kon nħu gost, pero ma konċi nħosni jisni posti fil-sens li dejjem xtaqt namel xaħġa oħra. U darba minnom kelli jidir li. Kien ġa kelli t-tifla, xulajt seven kelli t-tifla. U mbagħad fil-nara application and continuity announcers. Mal-radju tal-knisja. U niftakar Stephen l-ewwel ħaġa li qalli għax meta ġie mix-xogħol qed tusma siva twaw l-applications għall-announcing ta'
ħarġu b'nisabiha design wieħed u design.
Dak id-dak
meta kienet wasal biex
timbidel biex timbidel. U niftakar batu għalina Sifa għalli ħad uqtejt il-Rużarju, kujum, inta xoqonna ovvjament, meta tejt radju tal-knisja ma tkunx taf.
Xissenna, jew
x-setkun il-policy tijaw. Uniftakar morta mitludixin, kenna kelli l-Fader Joe Borch, kelli l-David Azzopardi, u kelli l-Pol Attardi, ġifiri kienu tled psaten, fil-fissalli.
U għemmek tiġa kellhom il-Media Center.
Eħe.
Ġifiri kien pass żgħir biex huma tibnu studio tal-radio. Għax tiġa kellhom recording studios u affarijiet
librerija. Recording studios le, dak huma tagħmluhom ġodda kien hemm is-setup kien inkarigat minnu jekk minisera żball Joe Spiteri. U kenna t-tekniċi tagħna li ovvjament kien ikollhom recordings imma mhux fuq skala kif kienu l-studios tagħna. X'aħna hemmhekk trid tqis li kenna tliet studios relattivament żgħar. Imbagħad kenna dak il-kbir net, ġifieri kenna f'konna nagħmlu kunċerti fih jiġu l-banet fi żmien il-Christmas. Kienet sala kbira fejn konna nagħmlu l-kampanji ta' żmien il-miliet speċi.
Jiġifieri ppjana bil-kbir l-RTK ħareġ all out li kellu kważi aktar faċilitajiet minn Radio Malta. Għax Radio Malta l-ikbar studio li kellhom ma nasibx li kont iddaħħal banda fih.
Le, dan konna ndaħlu choirs, ġifieri, korijiet, li xejn, kwalunkwa ħaġa immaġinabli, u konna nagħmlu quizzes għall-iskejl ta' tfal, ġifieri, dak kien enormi.
Ejja mor lura l-audition, però l-audizzjoni.
U mod mort għal din l-audition, u xi ġimgħa wara bagħtu jgħidu li intażilt bħala announcer. U jien tiela u niżlat tara x nifakar b'dilit rafidi. U kont waħed id-dar u jien dak it-tip li meta nifraħ irrid xi ħadd ma' minn naqsa ma' taf il-news. U tiela u niżlat tara x'tiela u niżlat tara x'flaqqa waħda insomma ċempel il-Stephen u qed ngħidu Stevis ma' tażid. U bnejna bħala continuity announcer.
Full time?
Le, part time fil-għaxija.
Alright.
Allura dak iż-żmien u mbagħad stajt inżomm. Il-full time li kelli fil-ħodu, għax l-continuity announcers kienet darba matul il-ġimgħa, per eżempju, darba fil-weekend. U Stephen kien jgħinni ħafna. Allura meta naslu d-dar, bat jekk ikun imisni immur continuity announcer immur. U jekk le, ovvjament, u bat noqogħdu flaqqa d-dar mat-tifel u mat-tifla.
Ħallu waqfek sekonda. Illum għadix moda li kollok continuity announcers fuq l-istazzjonijiet tal-radju, laqas fuq televizjoni.
Fil-fatt aħna naħseb konna l-uniċi radju dak iż-żmien tal-radju.
Fil-fatt iva, per eżempju, Island Sound Radio fejn bdejt jien, ftit li xejn kien hemm announcements bejn programm ieħor, kien speċi jispiċċa programm ma' preżentatur u jagħti over lil preżentatur ieħor. Forsi b'xi riklami bejnietom. Imma għal min qed jismana li forsi ma jiftakarx il-kunċett ta' continuity announcers, x'kien ix-xogħol tiegħek?
Il-continuity announcers konna bej programmu ieħor ġieli jkollok dak pereżempju jinna fejn ngħidu programm jew tkun ħatajt inti kun hemm ħin stipulat ta' tliet minuti, pereżempju fejn inti għandek il-ħin biex tajt l-iskeda x'se tkun fuq ir-radju. Jista' jkun ikollok dak il-gap, ma nafx dak l-ispazju vojt bejn meta jispiċċa programm għal meta ħajibda ieħor. Allura inti f'dak żewġ minuti, tliet minuti biex inti jekk programm għandu joħroġ fl-erba, jew jekk ħad toħroġ l-aħbarijiet pereżempju kif konna aħna mill-BBC. Allura inti trid taħsiblu qabel il-BBC, inti tibqa' titkellem, inti tibqa' titkellem sakemm tisma' l-blips tal-BBC biex inkunu preċiżi.
U tkontimla pereżempju bir-rapport tat-temp jew
informazzjoni dwar programmi, kellha fimt jew tgħid sejmis.
Imma trid tkun jiġri jilħaqlek malajra se kif taqbad tajt timprovizza malajr.
Titkun
kien ikollok
paċpaċ naqra bħal man paċpaċin.
Iviva, titkun taf ukoll niftakar il-kontinju tagħna hawn sesta Radju Malta fis-snin tmenin kienu pereżempju mbagħad jgħidu il-numri tal-lottu meta jkun hemm li tal-lottu jew kien ikollhom ukoll it-temp pereżempju jew anke x'i jgħidulhom ta' bulġensi saw l-istilel.
L-istilel.
Ovvjament dak it-tip ta' astrologija biex veru.
Niftakar waħda mill-affarijiet li konna nsibu bil-qegħdin insemmu fuq il-continuity, waħda mill-ħmar il-lejl ta' kull persuna li tiġi ġdida kienet jien inkluża kif ħaddaħħal il-BBC, taf kemm huwa preċiżi l-BBC. Kif ħaddaħħal il-BBC bil-bleeps preċiżi għaliex ovvjament inti sakemm tidra.
Għed
tisma' under Q, inti għadek qed paċ-paċ.
Fissasin fil-headphones
forna għawad.
Għed tisma' l-BBC wasal biex
jibda. Wasal. Allura, dakka kien il-biża' ta' kulħadd. Imma ma tlet darba tidra tidraw.
Iva, iva. Kien żmien eġitanti. Qed nisimgħek titkellem qed niftakar żmien tiegħi wkoll jien ta' 18 sena nibda l-Island Sound fil top of the hour għandna l-BBC u mbagħad ħanxandru pereżempju il-Play of the Week, ir-reċ ta' kellhom diski ġifir, il-ġew mill-BBC, kienu xtrawhom biex inxandru il- u appuntu hemmhekk kien hemm ftit continuity announcement, għax l-ewwel xogħol tiegħi fuq radio kien biex and that was the BBC World Service, and now we have the play of the week. The play is called So and So, it's by So and So, and it was directed by So and So. Wow. Nibda diska.
Tibda.
Ġifieri, ma kumplament kienu bid-DJs u prezentaturi mingħajr continuity announcer in between. Sonja Young, hawnhekk ta' Campus FM, qed tiġi intervistata fuq Campus FM waqt il-programm il-pluralizmu fix-xandir.
Grazzi tal-opportunità.
Pjaċir kbir, Sonja, mela bdejt bħala continuity announcer.
Mbagħad xi sena wara li bdejna bħala continuity announcers, niftakar ix-xogħol ta' filgħodu beda jdejjani għax ovvjament il-continuity announcer kien iktar eċitanti u ddeċidejt li nieqaf minn filgħodu. Ġie Father Joe Borch u għal isma' li trid tibda tiġi hawnhekk filgħodu parta tiġi taħdemgħu qatlu kieku niqlek bdejt nistenna bejnietna ma bdejx tistenna ġifieri ma kienet aħbar għalija li tgħidx kemm kelli eċitament fuqha. Mbagħad qatlu ma speċi part-time speċi għax ovvjament preferejt naħdem
part-time.
U bdejt part-time filgħodu.
Waqaft ix-xogħol ieħor.
Waqaft ix-xogħol ieħor u bdejt part-time filgħodu. Sadattant.
Naġa nwaqfek, Sonja. Qed nitkellmu issu 1992 bejwetu ieħor. U l-artikel kien diġà popolari mill-ewwel kif fetaħ hux kiseb ċertu popolarità u semmi għamur.
L-artikel kellu nies bħal Susan Malvejni Frila, David Azzopardi, kellu Mary Grek, kellu Victor Grek.
ċertu household names.
Ismijiet li dak li jkun barra li mhux qed niftakar bħalissa.
Għamlu migrazzjoni minn Radio Malta.
Allora
nisqalbu għal-fuq. U kienu jarfuk u kol perżempju titkellem barra fit-tri jew tmur fil-ħanut u xi ħadd jgħid, imma l-vuċi tiegħek nafa.
Ifimni fil-bidu ovvjament ħadd ma kien jafni, imma mbagħad meta bdejt xina l-ewwel programmi tiegħi bdew ma' Mary Grek. Konna nagħmlu dedikata għalik. Mary kienet tagħmel programm kienet iddedika diski ħaġa oħra u konna naqraw litri ta' semmija u jien kont nassistija. U mbagħad meta
Ġifieri żewġ preżentaturi febrili fl-istudio
fl-ibqiet. Iva, le mhux jiena u Mary.
Inti Mary.
Imma konna nagħmluh darba f'ġimgħa dak.
Iva.
U Mary kellha kuljum imma jien dedikata lik miegħi kien darba f'ġimgħa. Susan kellha kuljum.
Semmejt dal-punt għaliex anke fil-qasam tax-xandir, partikolarment fil-radju, l-ammont tal-ġil dejjem ikun iżjed minn l-ammont ta' nisa qisu. U li jkollok żewġ fem nisa flimkien anke llum madarari.
Jiena ngħid, mhux ma tagħmilx differenza jkollok żewġ nisa jew żewġ irġiel, sakemm jibbilanċaw il-xulxin.
U naħseb
taf kif għax kultant ikollok jew għandek il-kompatibilità, jew jew għandekx, I mean, f'kollox tiġri, mhux neċessarjament għax naħa tajba jew naħa ħażina, imma l-kompatibilità fil-kastana bħala xandara trid tkun hemm bil-fors. Mbagħad bdejna bdejt nagħmel il-programmi meta pereżempju Susan toħroġ bil-lif jew hekk u darba minnhom il-break tiegħi imma ġi miskina għaliex Susan kienet kellha accident daħlet għall-programm. Jien niftakar kont il-beach ma' tfal, konna qed nomu ma' tfal u kelli karozza Colin minn dak it-tip li jekk nagħti għall-għala kienet waħda minn daw iċ-500 jekk inti għall-għala tieqaf. Kull żewġ minuti. U jien qed għall-beach, kalma, friska bħal ħassa, u ma kienx hawn mobiles. U ċemplu lil mami.
Għadhom neħlin bil-mod il-mobiles. Kumpanija Telesel.
Telesel, imma naħseb fin 92 kienu vera.
Kienu għadhom
rari. U niftakar ġiet il-mami għalt li son. Ċemplulek biex tmur tagħmel programm, ma tlaqmur nagħmel programm, speċi mmur nagħmel programm, jien qadni qatt m'għamilt programm waħdi, qalt li iva qalt li Susan weġġat ħadu għall-isptar, ħaġa oħra u x'ismu. U niftakar dak il-ħin bat libbist it-tfal il-mami għenitni, ħallejthom hemmhekk it-tfal, mort biċlikki bdil-karozza bdiċ-500 l-RTK bla tal-bajda minn biex Zebbuġa u tħalt tista' timmaġinani xari jasra mill-biċu. Però luckily is-suġġett kien Dr. Mario Spiteri. Li kien dak iż-żmien għadu jaħdem ħafna fuq it-tipjib biex ma mpejpux ħaġa oħra. Allora kien suġġett relattivament li kulħadd jaf dwaru għax. U niftakar tħalt jien u isni xi waħda tgħix kemm inni nagħmel programmi mu rejdilhom is-semija kif kont imxar basra u kont nirammel u għamil dal program fuq it-tipjib. U minn hemm mbagħad ovvjament bdejna meta jkun hemm speċi xi ħadd li mhux hemm aħna ma konniex kemm jsejkun ma konniex nirrekordjaw. Aħna kemm jsejkun konna dak iż-żmien nagħmlu live u jekk jien ma nistax tidħol int minn floki iktar milli nirrekordjaw.
Sonja, tant qed nieħu pjaċir nitkellem miegħek li l-ħieret jiġri bida u għandna 5 minuti biex naslu minn nofs snin design meta kellek l-ewwel programm li tħalġ minn Flok Susan sa żminijiet tal-lum. Fidejk.
Eħe, naħseb waħda mill-iktar affarijiet li niftakar kien nofs snin design meta bdejna bil-cartridges, bdejna bil-reels.
Cartridges biex iddaw ir-reklami. Biex iddaw
ir-reklami u reels ovvjament dawk it-tondi li biex nagħmlu l-iktar ħaġa li nitħaq. I meta kont nuħsib il-reklami biex nagħmlu l-props pereżempju ta' xi ħadd qed jixrob it-te, inġibu kemm alla ħalaq kikru platini u
ċeċku.
Il-reels istess konna nisplajsjawhom biex xogħol kbira.
Tagħhom fiżikament.
Ovvjament daħal
il-kompjuter daħal wara.
Mhux hekk. Mbagħad daħal il-kompjuter iffaċilita ħafna l-affarijiet, ovvjament, il-tranzizzjoni ma kienx faċli għaliex mhux ma konniex daqshekk jien niftakar pereżempju fil-bidu konna għadna bil-fax. L-uffiċċju. U mbagħad ovvjament.
Meta bdejt il-programm fissa, ġifieri il-programm ta' Sonja Young kuljum jew pereżempju jew kważi kuljum.
Dak kien 92 naħseb kien xi 98.
Lejt minn sin design.
Daħxa ħagġek.
Lejt u xie program kien?
Kien il-ifimni, konna namlu ħafna diskussjonijiet u konna namlu barra l-magazine program fej kont nimla. Meta jkun hemm xi ħadd nieqes, konna nagħmlu diskussjonijiet pereżempju niftakar konna minn tal-ewwel flimkien mal-Head of Program Sonja Bonello li għamilna Ewropa. Program dwar l-Ewropa li kien interessanti konna kont immur jien intervista l-ambaxxaturi. Program ieħor ta' sfida kbira kien il-kunsill tiegħek. Għaliex konna nġibu, tinsiex li dak iż-żmien kien nara diżgwit dwar il-kunsill li politika tidħolx fiha ħaġa, waħra partit trid il-politika u partit mariet, allura kellna noqgħdu nsibu l-kulħadd. Dawn kienu programmi ta' sfidi kbar.
Bdejt tagħmel isu xogħol ta' ġurnaliżmu sa ċertu punt.
U mbagħad ovvjament bdejt bdin bir-rutina mbagħad tal-programmi ta' kuljum.
u kien kellek magazine program fejn titkellem ma l-avukat jew ma xi ħadd tas-saħħa jew riċetti u dal-affarijiet u kellek dawn il-programmi oħrajn fejn kellu aktar diskussjoni forsi anke xi kultant jaħarqu. Fi żmien interessanti ħafna meta Malta kienet applikat biex tidħol fl-Unjoni Ewropea kien qed hemm il-kwistjoni tal-Kunsilli kif attenti kienet għadha mhux deċiża eżattament kif ħajmu. U mbagħad meta waqaft minn mal-artikej.
Minn mal-artikej waqaf meta rtirajt ta' 61 sena.
Li qed ngħidu kien fis
2018.
Ġifieri qbajt 25 sena.
Għamilt 28
sena.
Ġifieri.
Konsert tal-post.
Iva, fil-fatt kienu naħseb kienu jisuna bħala parti mill-lamar dejjem ngħid jien. Imma mbagħad fil-bidu li skantajt Colin kienet li ma tantx immissjajt il-fatt li mhux qed inxandar. Issa jista' jkun li anke l-ideat ikunu nbidlu. Allura mhux dejjem inti ma nafx kienet, fil-bidu ma missjajtux. Però mbagħad mal-COVID bdejt inħossni isni moħħi mhux qed inħadmu biżejjed, ir-riċerka li tidħol fil-programmi, pereżempju tieħu gost u ċertu suġġetti, l-att soċjali li tittaqa' man-nies. Ġietni lin l-opportunità
li tiġi hawnhekk
u aċċettajtu ma dispjaċinix minuta.
U laqas aħna Sonja Jan. U ir-radju isu għandu ċertu ġibda u ġveru. Jekk jidħol ġofik, jidħol f'demmek, issek ma tistax taqalhom minn ġofik għad. Dejjem ikun qed jgħidlek anke meta tagħmel sena sentej tlieta ma tagħmilx programmi, wara ftit tibda tħoss il-ġibda biex tmur lura u ġveru. Malaj dwar l-aħħar żminijiet tiegħek l-RTK, kont ħassejt li l-istazzjon forsi kien tilef daqxej minn l-ammont ta' semmija, kien tilef daqxej id-direzzjoni, jew ħassejt li kollox kien għaddej tajjeb.
Le, konna nħossuha għaliex naħseb it-tibdil li sar, meta inti għandek udjenza, aħna vera kellna udjenza il fuq minn 40 pereżempju. Imma inti
40
sena l-fuq, u inti għandek, jiena kont waħda minn dawk li nemmen, li l-istazzjoni jimxi l-qudiem għaliex ovvjament inti meta għandek 40 sena l-fuq, kemm marketing pereżempju, kemm reklami. Kollox jista' jgħin għaliex dik il-faxxa tal-40 sena l-fuq ħajkompli jikbru ħajbqgħu miegħek.
Fit iżżid l-udjenza permezz taż-żgħar.
Fit iżżid l-udjenza permezz taż-żgħar u fl-istess ma żidix malajr għax inti dak li jgħod għaż-żagħżugħ ma jgħodx għal bniedem ta' 40 sena. Ġifieri trid issib bilanċ u naħseb li forsi dak iż-żmien il-bidla saret malajr wisq. U jiena bdejt inħossni li ma konċ komda fl-aħħar, ma konċ komda mhux għax ġara xi ħaġa biex li nitbedni minn hemm, imma bdejt inħossni ma xed jagħtini dak is-sodisfazzjon li kien qed itin qabel. U la kelli ċans ir-raġel kien id-dar speċi ritirat u hekk noqgħod miegħu iddeċidejt li noqgħod id-dar. Ma tantx domt id-dar għax imma dħalt fit-tajċi u bdejt mort bruħi ġismi fit-tajċi ma xorta kienet ikollna ħafna ċans flimkien.
Issa jarfu kien jinsibma meta. Jow jisimawk fi ħanut jew x'imkien.
Per eżempju dakinhar kont għawdex. U kien hemm waħda qalt li Sonja Young. Qatla jien ħaris li għall-mument jiena waħda minn dawk li speċi nitkellem ħafna, impaċpaċ ħafna, imma meta niġi għalija personali, imbagħad inħossni ovvjament la jgħidlek dak li kunna taf kif jgħaddilek kumpliment u hekk. Imma ma nafx, ma nafx neħandilhom, ma nafx.
Xabat tajt, grazzi.
Speċi. U bad madnija, insomma, u bditt tgħid li kemm kien qed tħobb tisma' speċi programmi u sa qed tisma' Campus FM u inħadd gost ovvjament għax issa Campus FM irid nisma'.
Televiżjoni għamilt ukoll dawn.
Televiżjoni jien dejjem ħrabtu. L-unika televiżjoni li għamilt kienet id-dar tal-Providenza kont nagħmel sagrifiċċju kbir. Id-dar tal-Providenza l-kampanja tal-ewwel tas-sena bdejnija from scratch aħna tal-RTK. Kont nagħmel sforz kbir għalkemm kelli ħafna opportunitajiet biex nagħmel television. Television ma ħossniex komda daqs kemm inħossni r-radju. Radju nkun relaxed, naf inkun jien, imma television bla ma rrid wisq kont x'għad jgħin nifsi.
Mela, iqpa' sejra tajjeb fuq ir-radju kif sejra hawnhekk magħna ta' Campus FM, programmi tiegħek it-tlieta l-erba u l-ħamis. Bej l-axra nofsinar u ġveru.
Kelodu? Ekko. Grazzi kolin tal-istoria.
Pieċir, l-istoria tijak fil-qasam ta' xandir Sonja Young, kien pieċir kbir li kont il-mistibna tijaj.
Grazzi kolin.